mulibanji omvera tunonse kwina kuli konse kumene mukutimva. Ine ndi Tone Gonani, ndipo ndabwera ndi programu ya padera ya mmene tingapewere njala madera athu. Programuyi akutipasira pano pa Zimwe Radio ndi anzathu aja a World Association of Community Broadcasters, AMAC, ndi thandizo la ndalama kuchokera ku bungwe loona za chakudya la Food and Agriculture la United Nations. Poyamba ndabwera ndi sewero lomwe atipasire ndi anyamata aja ochita masewero, chindime ndi phungwako.
Chafuna ndi yana chindime?
Zabwino. Phungwa kumatenda wangu yampa usiku. Zinangu ambangati nilulota. Kuna bwala ntho ngapo. Koma ndinati ntaona usewo damwalira mwalira. Panala kapolo. Ananyamula chiponga. Amalika analipo mwepo. Akokolikwa nakhala patsogolo. Koma ndimenye usiku. Ine nufusa munimenye lanji. Akuti kodi udya weka joseji. Akapinga ndamera ne kuti ngati suchita mwambo chaka chino. Uri londola tizika chese kumeti makhalawo. Ndiye kuti pofika kuti papikidwe mowa. Anthu adzamwe nkugwa nawo 7 days. Kwanthu osamwa mowa anu muphike thobwa. Sima idzaphikidwe makatiti. Imene idzatsaleyo tisadzataye tikayiunjike pachulupo. Arosi dzadya tsiku limene afuna. Ena ananyamula chikwanje. Ena ndodo. Akapinga ndachiphoka. Inanipachada langoni. Kwa kumuuze mudzi pasate sabato tichite mwambo mene.
Ayindime. Apa palibeso zouza mudzi. Ayindime mizimu imeneyo. Mwirondola.
Funga kunipfe chimanga chilipo.
Ayindime. Mukunama inuyo.
Inu nsindu ndina nduti mizimu inabwero.
Ayindime. Zose mafotokoza apa zija. Zose zija zofuna chimanga. Muone mwakamba mowa. Mwakamba thobwa. Mwakamba sima yakatiti. Zose ndi chimanga choka choka.
Nkona sona osamene kuti mudya noka. Ndoda matsotola kololo.
Iyayi. Kuli bwino mizimu yo ikutengeni cholinga choti kuti mizimu ya anthu ambiri amene angapite chifuwa cha njala. Chifuwa cha nazimu amenewa amakondo bwera nthawi yoti takolola.
Ba.
Koma nthawi yolima. Mizimu imene sifuna makumbutsana. Kuti nyengo ya sinda. Bzalani mbeu zodya nsanga. Ima bwana ndayo kwa yoko yokolo la chifuwa chanu.
Nanga sima tzori pali chakudya.
Ndipo mene po, mudziwe kuti pali miyambo ina, imene matonongera zakudya. Miyambo ngati ukwati, maliro, zinkhoswe, kaya masadaka, mati madambule. Miyambo imene hii, ndio funi kuta Malawi, ina imene ingateke kuchepetsa. Tichepetsa.
Ukwati antu asadi, akusuba.
Kudya ukutijedwa, koma tia ntisinhe majedwe. Chifuwa mwane ngati pa maliro. Tima topika zakudya zambiri, osa zori zakudya zitupikira ndani mapeto yake zakudya ziyazimatsala nkutaya mene tikutaya zakudya tikuita na njala mwona
nzedi phungu ako
tieni chimanga tisamale
chabwino
chimanga chilipo choche pakale tikachisamala
nzedi
chititengera ntunda wa utali tieni mafumu kaya ndami pingo
chabwino
ndadi ndo siyana siyana
nzedi
chauza anthu andera lathu ubwino wasamala chimanga chimene takolola pochepetsa
chabwino
kapena kusiya miyambo ina.
Munena kuti pali miyambo ina imene siti ngati tisilero ayi. Tekeze miyambo ina ngati ukwati. Siti ngati tisiyayi. Maliro.
Sakonzekera.
Koma ngati tikufuna kuphika ziphiko, tiye tiphike ziphiko zoyenerera.
Kumene machita kuja? Ndikuononga chimanga. Chifuwa zambiri zotsala zija. Timataya.
Zedidi. Tsono phungu ako. Inuyo munadziwa bwanji kuti ineyo ni lunama.
Ayi ndime. Inu nusimunga dinamize, inu mafuna mowa.
Anali majuni.
Amene wo, ndanyamata aja, ama sewero, chindime ndi pungu wako, kutipunzitsa kuti miyambo ina, ima tandizira kuononga zakudya. Choncho, ndipofunika kusamala chakudya kuti tipewe njala. Pano, ndakutengerani nyimbo yomwe adaimba ndi Gloria la Millennium Sound Check. Ndi nyimbo yao iyi yomwe akuti Zakaria.
Zakaria, Zakaria. Zakaria, 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 chitenje chole mbega wi wina alila chole mbega wa
nyimbo imeneyo yuembirwe ndi gulija la Millennium Sound Check ndiba madi Zakaria imozi mwa nyimbo zomwe zimaimbidwa malo ama pando momwenso kawiri kawiri chakuja jambiri chimonongeka pano ndilindika swiri pankani ya za chakuja kutakila kusukulu yo kachenjede yali Lilongwe University and Natural Resources Luana munzinda wa Lilongwe amenewa ndi Anumeri Gersomo kutari foro kuzere za mene tinga samalire chakuja.
Nkani ya miyambo ni nkani mene makuza jikaridwe cha wantu. Ndiye antu amitundu yose na siyana ama kandi miyambo yose na siyana kumaso zikulubili ozo siyana siyana. Malangizo amene yotiti kwa za kupereka ndia kuti pamene antu afuna upanga mwambo. Mwina ngati wa ukwati, kaya mwambo kumbukira mwina chiliza, kaya mwambo wa maliro, kapena so miyambo ina yose na siyana kaya sadaka. Zinamwali ndiko funikira ndietu kuti azionesesa kuti ngati afuna kudzaphika zakudya panthawi imene akuonzekere bwino bwino osangujira mwadzidzidziya mwachitsanzo ngati tikukonzekera kuti chakachamawa tidzachita mwambo wa chinamwali kapena wa ufumu ndiye kuti ndipofunika kuonesesa kuti talimaso zakudya zochuluka chifukwa nthawi imene kudzabwera anthu ochuluka amene adzafuna zakudya koma ngati sitinakonzekere motero ndipo funika so kudziwa nambala ya wanthu amene tifuna kuti tidzawapatsa chakudya pa tsiku limenelo. Zikatero ndewo zidzathandizira kuti chakudya chisadzaonongeke. Chifukwa nthawi zina kumatheka kuphika zakudya zambiri koma kubwera anthu ochepa kupeza kuti zakudya zija zaonongeka. China chimene ndifuna kunena choti pamene chakudya chatsalako ngati mwina nsima tisataye yaye. Sima ija titha kuisintha ndikuikozaso chakudya china monga ngati ithobwa. Mutha kusungunula sima ija ndikuipikaso ngati phala basi kupanga thobwa kapenaso ngati ni mpunga muthaso kuphikaso mpunga wacha kukhala phala ndekuti mwina mudya mawa mawa malomoti mukadatha kutaya ndiye anthu azindikire kuti chakudya sibwino kutaya chakudya china mukhoza kungotenthesa ndikudyaso.
Anumeri Gersomo kaswiri pakasamalide kazakudya kusukulu ya Lilongwe University and Natural Resources Luana munzinda wa Lilongwe. Tikatero sodo mvera tafika kumapeto a programu ya tialero ya tipewe njala posama la chakuja pano pa Zimwe Community Radio Station. Kumbukirani kuti programu hii ya kufigani pano pa Zimwe Community Radio Station litandizo lochokera ku bunge licha la World Association of Community Broadcasters AMAC litandizo la ndalama kuchokera ku bunge loona chakudya paziko lonse la Food and Agriculture la United Nations FAO ndipo ndinakonza komanso kupasirani ndine Tone Konani ndingoti pitirizani kumvera maprogramu osatirawa mwakomanonse zikomo.